Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Slavica Đukić-Dejanović, ako tekst deklaracije o Kosovu u Skupštinu stigne danas do podne, sednica parlamenta u ponedeljak. Berlusconi podne ostavku. Sirijci napali ambasadu Saudijske Arabije u znak protesta zbog odluke Arapske lige da suspenduje učešće Sirije na svojim sastancima. Abdul Džalili, Libija neće biti islamistička zemlja. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 10 stepeni. A i sadržaj emisije izdvajamo. Intervju sa Vladimirom Gligorovom iz Bečkog instituta za uporedne studije, koji govori o najavljenim reformama Evropske unije. Da li je preterano reći da je moguć kraj Unije ovakvu kakvu je znamo?
Nije preterano kad je reč o planovima. Šta će biti kao realizacija, to je druga stvar.
Šta za prijem zemalja našeg regiona znači Evropa sa dve brzine?
Kada je reč o Srbiji, tu je pre svega pitanje uopšte spremnosti Srbije da se integriše u Evropu u bilo kom obliku, tako da to pitanje je malo skolastičko kad je reč o Srbiji.
Znači, nema alibija za vlast u Srbiji u ovome što se događa u Evropskoj uniji?
Nema alibija ni za što je rađeno u posljednjih 20 godina.
Kaže Vladimir Gligorov, a poslušajte i spoljnopolitičkog komentatora politike Boška Jakšića, koji ne veruje da može doći do napada na Iran.
Ne samo Rusija, Kina i Turska, nego i Amerika nikako nije raspoložena za otvaranje jednog takvog žarišta kao što je Iran, koji bi nesumnjivo zapalio čitav Bliski istok.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije radi na usaglašavanju teksta deklaracije o Kosovu, ali je mala verovatnoća da će se o njemu raspravljati u ponedeljak kako je ranije najavljivano, pišu novosti. Naime, da bi poslanici raspravljali o nekom tekstu, potrebno je da prođe najmanje 24 sata od trenutka kada on stigne u parlament do početka rasprave. Predsjednica Skupštine, Slavica Đukić-Dejanović, kaže da bi deklaracija u Skupštinu trebalo da bude upućena najkasnije danas do podne, da bi se o njoj u ponedeljak razgovaralo. Dušan Petrović, ministar poljoprivrede i trgovine, izrazio je uverenje da će biti postignuta saglasnost o tekstu deklaracije, što će omogućiti nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Niti smo iskoračili, niti ćemo iskoračiti iz onoga što predstavlja okvir državne politike, kaže Petrović. A zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da deklaraciju o Kosovu treba pažljivo pripremiti kako bi u parlamentu bila prihvaćena kao izraz jedinstvenog opredeljenja Srbije.
Ljudi koji pripremaju deklaraciju verovatno razgovaraju i sa drugim strankama kako bi ta deklaracija imala ne samo puku podršku broja onoga koji je potreban za glasanje, jer to sigurno postoji, ali nije dobro da ta deklaracija bude izvor novih problema i nestabilnosti u državi, već naprotiv da bude izraz opredeljenja jedinstvenog Republike Srbije, da dalje štiti svoje nacionalne i državne interese i da nastavi svoj put ka evropskim integracijama.
Kaže Ivica Dačić, a predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je sinoć u Kruševcu da će njegova stranka podržati vladinu deklaraciju o Kosovu. Beograd i Priština su se dogovorili o zajedničkom integrisanom upravljanju na prelazima, prenosi Kokaditore, i ističe da je dogovorom predviđeno zajedničko patroliranje carinskih i pograničnih službenika sa Kosova i Srbije i Euleksa. Koha navodi da je Borko Stefanović od Roberta Kupera tražio da sistem integrisanog upravljanja granicama bude primenjivan samo na Jarinju i Brnjaku, ali je njegov predlog posrednik izmenio tako da taj sistem proširi na svih 6 prelaza sa Srbijom. Izjavio je za ovaj list neimenovani visoki međunarodni zvaničnik. Šef pregovaračkog tima vlade Srbije, Borislav Stefanović, ocenio je da je najvažnije da građani razumeju da se Beograd trudio da rešenje za sever Kosova bude u skladu sa nacionalnim interesima koji su i u interesu kosovskih Srba.
Mislim da je važno da svi državni organi, ma na kom nivou, moraju da sprovode odluke svoje države. Oni nisu inostranstvo. Predsjednici opština sa severa Kosmeta i načelnik okruga znaju vrlo detaljno sadašnje dogovore, znali su ih unapred, znali su ih i posle kada su dogovoreni, znaju stanje mogućih opcija iz administrativne prelaze, prema tome tu ne postoji nikakva nepoznanica. Ono što je sigurno je da ni za nas kao državu, ni za vladu, prelazi administrativni nikada neće predstavljati granične prelaze.
Borislav Stefanović, potpredsednica Demokratske stranke Jelena Trivan, izjavila u intervju Tanjugu da nema nijedna ozbiljna država koja od izbora do izbora, od kampanje do kampanje menja svoje nacionalne ciljeve i nacionalnu strategiju. U tom kontekstu, aludirajući na autore preokreta, rekla je da oni koji žele da implicitno ili eksplicitno priznaju nezavisnost Kosova
greše u jednoj temeljnoj pretpostavci, da osim što Evropska unija ne želi zemlju koja ima teret na leđima, ona također ne želi zemlju koja nema nacionalnu strategiju i predvidivu i stratešku politiku. Niko ne želi u svom savezu državu koja svake godine menja svoje nacionalne i istorijske cilje. To prosto nije normalno ni prirodno. I zahvaljujući tome ni sama Evropska unija od Srbije ne traži ono što neke opozicione partije traže. A to je da priznamo nezavisnost, bilo prihvatanjem Ahtisarijevog plana, bilo direktno priznanje. Nema ozbiljne države koja je menjala nacionalnu strategiju svake godine.
Jelena Trivan, potpredsednica Demokratske stranke. Srpska napredna stranka predstavila je tim za Beograd i Aleksandra Vučića za kandidata za gradonačelnika uz poruku da će glavni grad sa njima biti ozbiljna prestonica jugoistočne Evrope.
Naš je posao da pokrenemo Beograd. Naš je posao da ljudi dobiju mnogo više radnih mesta. Da napravimo investicioni ambijent kakav svi oni koji hoće da ulažu i iz zemlje i iz inostranstva mogu samo da požele. Ovi ljudi zajedno sa svima vama pomoći će nam da u najskorijem roku pripremimo plan i program šta ćemo i kako promeniti i uraditi u Beogradu za prvih 100 dana vlasti. I sa tim ćemo izaći pred Beograđane i pokazati kakve sve promene možemo da donesemo.
Vučić je izjavio da će, ako bude izabran za gradonačelnika Beograda, pokrenuti glavni grad, pobediti korupciju u javnim preduzećima, privući investicije i da će u Beogradu biti izgrađen metro.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dogovor između ministra Turske Ahmeta Davutoglu-a i srpske strane u Jedinstvenoj islamskoj zajednici nije postignut, saznaje Dnevnik Blic. Razgovori će biti nastavljeni krajem novembra kada ministar Jeremić treba da otputuje u Istanbul. Srpska strana je, kako otkriva list, insistirala da sedište buduće objedinjene islamske zajednice bude u Beogradu i da se prema ranijim najavama povuče Zukorlić, kao i da nova zajednica ne dovodi u pitanje teritorijalni suverenitet i celovito Srbije. Turska strana predlagala je za sedište islamske zajednice u Srbiji Novi Pazar, a osim ovoga zapelo je i oko odnosa nove zajednice sa islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine. Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava zatražili su od vlade Srbije da razmotri stanje u Banji Koviljači kako bi se sprečilo narastanje rasizma i netrpeljivosti građana prema stranim migrantima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regiona i sveta, stav Državne izborne komisije Hrvatske, prema kojem osuđeni za ratne zločine Branimir Glavaš ne može da bude kandidat, ali može biti nosilac izborne liste na predstojećim parlamentarnim izborima, ne osigurava zaštitu osnovnih vrednosti Hrvatske ustavne države, upozorio je sinoć Ustavni sud Hrvatske. Na predstojećim parlamentarnim izborima u Sloveniji najviše šanse imaju lista Virant, Janšina Slovenska demokratska stranka i Pozitivna Slovenija gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića. Crnogorska vlada usvojila je uredbu kojom obezbeđuje logistiku kuririma NATO za prenošenje poverljivih pošiljki preko teritorije Crne Gore. Italijanski premijer Silvio Berlusconi podnao je sinoć ostavku. Očekuje se da će predsjednik Giorgio Napolitano za novog mandatara imenovati bivšeg evropskog komesara Maria Montija. Berlusconi je u četvrtak izgubio parlamentarnu većinu, ali je vladin predlog mera štednje ipak dobio potreban broj glasova. Berlusconi je tada obećao da će podneti ostavku. Pristalice režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada napale su ambasadu Saudijske Arabije u Damasku u znak protesta zbog odluke Arapske lige. Arapska liga odlučila je naime da suspenduje učešće Sirije na sastancima te organizacije dok Damask ne sprovede sporazum o prekidu nasilnog suzbijanja antivladinih protesta. Libija neće postati ekstremistička islamska država, preneo je zvaničnicima Evropske unije predsjednik Libijskog nacionalnog prelaznog savjeta Mustafa Abdul Džalili. On je na konferenciji za novinare sa šeficom spoljne politike Evropske unije Catherine Ashton kazao da će nova ekspertska vlada Libije biti formirana u roku od nedelju dana. Naš islam je umeren, rekao je Džalili i najavio da će novi libijski ustav biti napisan u narednih godinu dana. Najmanje 15 osoba je poginulo, a 12 teško povređeno u eksploziji u skladištu municije u vojnoj bazi čuvara revolucije nedaleko od Teherana. Eksplozija je bila slučajna i uzrok nije neki politički čin ili sabotaža, rekao je poslanik Husein Garusi posle posete skladištu. U jučerašnjim uličnim neredima u Varšavi, u koje se pretvorio Marš nezavisnosti radikalne nacionalsocijalističke poljske omladine, na poljski nacionalni praznik od 210 uhapšenih, gotovo polovinu čine stranci. Kako navodi policija, među uhapšenima nema nacionalista iz Srbije, konkretno iz Srpskog narodnog pokreta 1389, koji su došli kao pojačanje poljskim istomišljenicima, a koje je posebno na početku Marša nezavisnosti pozdravio organizator, lider ultrakatoličke svepoljske omladine Robert Vinjicki.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to pregled vesti, a u narednim minutima poslušajte redovnu rubriku Intervju sedmice, kao i odgovor na pitanje da li Izrael blefira ili zaista razmišlja o napadu na iranska nuklearna postrojenja. U narednih 15 minuta poslušajte intervju sa našim gostom Vladimirom Gligorovom, naučnim saradnikom u Bečkom institutu za uporedne studije, koji govori o najavljenim reformama u Evropskoj uniji i o refleksijama na države Balkana. Što to znači za zemlje poput Srbije, koje čekaju odluku o kandidaturi za članstvo u Uniji? Da li će kriza koja je zahvatila svom žestinom Italiju i Grčku potpuno izmeniti lice Evrope? Sa gospodinom Gligorovom razgovarala Branka Mihajlović.
Evropski mediji pišu o kraju Unije ovakve kakvu je znamo. Da li je to preterano?
Nije preterano kad je reč o planovima. Šta će biti kao realizacija, to je druga stvar. U ovom trenutku osnovni problem ili problem u kome se posebno razgovara jeste dalja fiskalna centralizacija u Uniji. To naravno, ukoliko bi do toga došlo, to bi bilo nešto sasvim novo u odnosu na ovo što sada imamo.
Merkelova i Sarkozy smatraju da treba napraviti Evropu u dve brzine. Jedna je čvrsto jezgro najjačih u eurozoni, druga koja bila bavije bila vezane za Evropsku uniju. Međutim, Barroso pa i neki britanski zvaničici smatraju da treba da opstane jedinstvena Evropska unija i da ne treba smanjivati eurozonu. Da li može preživeti ovu dužničku krizu Unija, odnosno eurozona, ako se ozbiljnije ne reformiše?
To su dve teme. Jedno je ova ideja o Evropi u više brzina, to je stara ideja, ona postoji od samog u suštini početka. Do sada kakvo iskustvo je da je moguće da zemlja ostane svojom voljom izvan neke institucije Evropske unije, bilo da je to euro ili da je to recimo Schengen ili nešto slično, ali je vrlo teško isključiti, da tako kažem, zemlje članice iz nečega novog što se stvara, i zbog toga do sada sve ove razlike u stepenu integrisanosti u Evropsku uniju praktično u najvećoj meri zavise od pojedinačnih odluka zemalja članica. Tu je možda izuzetak ovo sa Bugarskom i Rumunijom i njihovom pristupanju Schengenu, ali u suštini kad je reč recimo o Velikoj Britaniji koja ostala izvan evra i isto tako i Švedskoj ili Danskoj koja je također ostala izvan evra, to je suverena odluka zemalja članica, tako da je teško vidjeti šta tačno misle Sarkozy i Merkel, osim eventualno da oni predlože jedan mnogo ozbiljniji model integracije Evropske unije i onda da se zemlje izjašnjavaju žele li da uđu u to ili ne. To je ta jedna tema. Druga tema je ovo da li uopšte može da opstane sve ovo bez reformi. To mislim da je svima jasno da ne može. Kada je reč o eurozoni, tu je problem ovaj fiskalna podrška ovoj monetarnoj politici, to je sad ta tema kako da se to obavi, ko to može da prihvati ili kome to odgovara. Tu će u suštini osnovni problem biti Italija, jer je teško vidjeti kako bi Italija ostala izvan neke od tih integracija o kojima se razgovara, to je ipak zemlje osnivač čitave ove evropske ideje, tako da je to osnovni, ja bih rekao, problem. Sve ove druge zemlje bi mogle da odluče jedno, drugo ili treće u zavisnosti od toga da li im ti aranžmani odgovaraju i da li mogu da ispune uslove.
Da li je ugrožen euro?
Ugrožen je u tom smislu što je vrlo komplikovano vidjeti kako rešiti neke od ovih ozbiljnih problema, pre svega ovi italijanski dugovi. Ali s druge strane, kada pogledate ono što se dogodilo u posljednjih 10-15 godina, što kad je pripreman euro, što od kad postoji, vi vidite da je jako, došlo do jako velike finansijske međuzavisnosti unutar zemalja koje čine euro, tako da nije nikome neposredno u interesu da to, da tako kažem, rasturi, jer to bi koštalo i ove zemlje kao što su Nemačka i Francuska isto toliko kao i ove zemlje koje, o kojima se govori da bi mogle da napuste euro. Naravno, sama činjenica da bi recimo Grčka napustila euro ili i Portugal, to ne bi bilo od nekog velikog značaja, troškovi bi bili značajni, ali ne nepodnošljivi, ali je drugčija situacija ako je reč o Španiji, Italiji i tako redom, tako da u ovom trenutku se o to mora preračunati da li je skuplje pokušati da se saniraju ovi dugovi, pre svega italijanski, ili da se razračunaju zemlje međusobno, što po mom mišljenju bi moglo da bude izuzetno skupo, pa ćemo vidjeti kako će ispasti.
Da se vratimo na Evropu, na dva koloseka. Štampa je već počela da kalkuliše ko bi se našao u takozvanoj federalnoj zoni, ko u konfederalnoj. Da li biste vi prokomentarisali?
Pre svega, ne može da postoji Evropa bez Francuske i Nemačke. Onda postoji ovo jezgro zemalja oko, pre svega Nemačke, recimo Austrija, Holandija, Benelux, onda dolaze ove zemlje u srednjoj Europi, Češka, Slovačka, Slovenija i tako dalje, koje dosta zavise od nemačke industrije, nemačke privrede i generalno imaju slične, da tako kažem, ustanove ili navike. Tako da bi to otprilike bio taj krug, tu bi se postavilo pitanje, kao što sam već rekao, pre svega Italije, jeli, i u manjoj meri Španije, s obzirom da kako sada stvari stoje, Španija pokazuje neke performanse koji bi mogli kandidovati i za najužu Evropsku uniju. Pitanje je naravno da li bi oni to hteli, ali osnovni problem je Italija. A ukoliko bi Italija ostala, onda praktično mi govorimo o manje više istoj konfiguraciji zemalja, jer onda u suštini se problem svodi na eventualno Grčku i Portugal i to nije nešto naročito ozbiljno.
Slušate intervju nedelje sa Vladimirom Gligorovim iz Bečkog instituta za uporedne studije o reformi Evropske unije i refleksijama na evropski put država Balkana.
Šta za prijem zemalja našeg regiona znači Evropa sa dve brzine?
Pa mislim da u ovom trenutku ne znači Bog zna šta, budući da prvo i pre svega to je dosta udaljena perspektiva za sve zemlje, osim naravno za Hrvatsku koja je već praktično član, to je sad pitanje vremena, onda se postavlja pitanje koji tip odnosa bi hteli da imaju i sada je naravno bilo tako da bi se eventualno učlanjenje u Europsku uniju, da bi to prethodilo recimo u učlanjenju u Schengen, eventualno u zajedničko tržište rada, tek u budućnosti ili u eurozoni i u nekakvu zajedničku fiskalnu zajednicu. Pitanje je da li bi te zemlje i to, recimo Srbija, šta ja znam, Bosna, Makedonija, da li bi uopšte želele da dođu tako daleko. Vi znate da na Balkanu praktično se koristi euro kao novac. Ako bi ne bi bilo evra, to bi bila nemačka marka. Prema tome, to pitanje same participacije u monetarnoj uniji bi bilo vezano za to da li bi se mogli ispuniti odgovarajući uslovi, ali to su te neke specifičnosti i Balkana, ali jeste tačno da svaki put kad se u Europskoj uniji počne razgovarati o tome da bi neko bio u prvoj brzini, neko u drugoj brzini, postavi se to pitanje jel, građana različitih nivoa i redova, i to obično deluje na čitav taj proces da on postaje inkluzivniji nego što se možda prvobitno zamišlja. Ali kada je reč o Srbiji posebno, tu je pre svega pitanje uopšte spremnosti Srbije da se integriše u Evropu u bilo kom obliku, tako da to pitanje je malo scholastičko kad je reč o Srbiji.
Ipak neki smatraju da je to dobar znak, jer ipak ostaju otvorena vrata Evropske unije, drugi da to odlaže ulazak Srbije u Evropsku uniju na potpuno neizvestan period.
To je irelevantno, s obzirom da svi znamo da je osnovni problem daljeg napredovanja ka Evropskoj uniji kosovska politika Srbije. Sve ovo drugo je menjanje teme.
Da li je u takvoj situaciji važno za Srbiju da postane kandidat 9. decembra? Šta biste vi poručili evroskepticima koji će sigurno reći, ako već nisu, da se Evropska unija raspada i da Srbija treba da gleda svoja posla?
Pa kandidatura otvara odgovarajuće mogućnosti ili odgovarajuće prednosti za Srbiju, ne donosi nikakve posebne dodatne troškove ukoliko bi se stvari promenile nagore u Evropskoj uniji ili ukoliko bi se Evropska unija raspala, ajde da tako govorimo o tome, ili ukoliko bi se ona reformisala i slično, to ništa ne menja na položaju Srbije. Prema tome, tu je izvor prilično jednostavan, tu postoje samo prednosti, a ne i troškovi. Troškovi postoje sasvim nezavisno, troškovi eventualne nove krize i ozbiljne krize u Evropi postoje nezavisno od članstva. To je praktično irelevantno kad je reč o tome da li bi eventualno raspad evra imao značajan uticaj na privredu i politiku u Srbiji. Imao bi, ako bi raspad, da li bi je raspad Evropske unije imao značajne posljedice po Srbiju, imao bi, tako da to nema veze sa tim da li je Srbija kandidat ili ne, tako da mislim da je tu izbor veoma lak. Treba obezbediti svoje mesto i svoj glas u tom evropskom društvu, jer na kraju krajeva, ako ništa drugo, lakše se utiče na onoliko koliko je uopšte moguće, to nije mnogo, ali ipak u toj meri lakše se utiče na ono što se događa.
Šta vi prognozirate da će se dogoditi 9. decembra?
Veoma mi je teško da donesem tu neku prognozu. Mislim da bi bilo najrealnije da to bude neka uslovna preporuka o tome da Srbija bude kandidat sa još nekim uslovima koje treba da se ispune, a ti uslovi bi se odnosili na normalizaciju odnosa sa Kosovom. To bi po mom mišljenju neko bilo najbolje rešenje, ali istina je da postoje veoma ozbiljni problemi zbog toga što se u suštini Srbija gotovo fizički sukobljava sa Evropskom unijom na severu Kosova, i to može da prelomi našto Nemačku i Francusku da kažu da je možda prvo bolje da se to razjasni pa da se onda krene dalje. Ja se nadam da će ovo neko u stvari kondicionalno ili uslovno prihvatanje kandidature biti rešenje, ali taj rizik da se stvar odloži dok se ne reše ovi akutni problemi koji su nastali tamo negde od jula na ovamo, to zaista je također moguće.
Da li je opasnost da Nemačka i Francuska tako reaguju, blokiraju zapravo u ovom trenutku donošenje odluke o kandidaturi i zbog celokupne situacije i zbog, na primjer, primjera Grčke? Mnogi sada kažu prebrzo smo primili Grčku u eurozonu. Ovde nije reč o eurozoni, ali je reč o jednom vrlo politički nestabilnom kompletnom regionu praktično.
Ne, to je, ja mislim, irelevantno. Ne govori se ni o učlanjenju Srbije, ne govori se ni o eurozoni, ne govori se ništa o svemu tome. Reč je o prvom koraku u jednom dugačkom procesu. To do sada sve te, to što, naravno, Vuk Jeremić stalno priča, sad vidim i Tadić, kako ovi problemi u Evropi i u eurozoni stvari su predominantni i sprečavaju dalji napredak Srbije, to je sve koješta. To nema nikakvog značaja, ono, ima značaj toliko što je cela tema daljeg proširenja Evropske unije manje preokupira ili zahvata mnogo manje vremena političarima u Evropi, ali što se tiče i komisije i tog direktorata koji se bavi proširenjem, to su irelevantne stvari. Tačno se zna šta je problem. Problem jeste taj što Srbija nema s jedne strane ni volju da ubrza taj put, a nema ni volju da reši te probleme koji stoje na putu evropskih integracija već 20 godina. Tako da to je osnovni problem, ovo drugo je samo izgovor.
Znači, nema alibija za vlast u Srbiji u ovome što se događa u Evropskoj uniji?
Nema alibija ni za što, što je rađeno u poslednjih 20 godina.
Bio je to intervju nedelje o reformama u Evropskoj uniji, govorio je sa Brankom Mihajlović dr. Vladimir Gligorov.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Turska se protivi ideji vojnog napada na Iran, izjavio je ministar inostranih poslova te zemlje Ahmed Davutoglu, dok izraelski zvaničnici posljednjih dana prete napadom na iranska nuklearna postrojenja, nakon što je Međunarodna agencija za atomsku energiju izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog moguće vojne dimenzije iranskog nuklearnog programa. Spoljnopolitičkog komentatora politike Boška Jakšića pitali smo da li ove izraelske pretnje treba uzeti ozbiljno ili su one blef?
Izrael pretnju Irana doživljava kao egzistencijalnu pretnju i činjenica da je on najbliži nekom tom mogućem udaru, iako imamo u vidu onu jednu vitriolsku retoriku koju koristi iranski predsjednik Ahmadinejad, onda to s jedne strane može da bude opravdano i jedna takva psihoza koja je napravljena i koju je desničarski premijer Netanjahu pretvorio sada i u konkretno udaranje po dobošima nego veštavajući po onome što čitamo da pokušava da pridobije svoj kabinet za eventualno bombardovanje. S druge strane, ne samo Rusija, Kina i Turska, nego i Amerika nikako nije raspoložena za otvaranje jednog takvog žarišta kao što je Iran, koji bi nesumnjivo zapalio čitav Bliski istok. Jer ne samo zbog odgovora Irana, nego i odgovora kakve bi to reperkusije imalo po njegovog saveznika Siriju, kako bi reagovali odmah iranski saveznici od Hezbolaha u Libanu do Hamasa u pojasu Gaze, sve to nagoveštava da bi Bliski istok se zapalio. Iran je govorio o tome da bi potopio brodove u Hormuzu, a time zatvorio prolaz kojim ide 48% svjetske nafte, tako da posljedice toga bi bile zaista nezamislive. Ja mislim da jednostavno, bez obzira na faktor nepredvidivosti premijera Netanjahua, koji, kao što znamo, vrlo često izmiče kontroli svog najvećeg saveznika u Vašingtonu, da neće doći do vojne opcije, da je ovo pojačavanje pritiska preko zahtjeva za sankcije i preko pretnji eventualnim vojnim udarom, da je to pojačavanje pritiska na Iran od koga Izrael i Amerika u ovom trenutku strahuju. Jer ako se setimo, to je rezultat politike koja pripada eri Georgea Busha, koja je od Irana napravila veliku, veliku regionalnu silu koja ima ogroman uticaj u Iraku, gdje se sada plaše sve zemlje zaliva koje imaju šiitske manjine. Iran koji u međuvremenu, bez obzira na sankcije, se razvija i ovladao i raketnom tehnikom, tako da mi se čini da je to mnogo više pokušaj pridobijanja međunarodne zajednice da takav Iran negde stiša, a i da u samom Teheranu negde ih nagda da razmišljaju i da možda uspore te svoje regionalne ambicije.
Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike. I pred sam kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Slavica Đukić-Dejanović, ako tekst deklaracije o Kosovu stigne u Skupštinu danas do podne, sednica parlamenta sutra. Berlusconi podneo ostavku. Sirijci napali ambasadu Saudijske Arabije u znak protesta zbog odluke Arapske lige da suspenduje učešće Sirije na svojim sastancima. Abdul Džalil, Libija neće biti islamistička zemlja. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 10 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.